AQSh va Yevropa xavfsizlik idoralari Iroq va Suriyadagi jangari guruhlar tarkibiga qo'shilayotgan fuqarolarini diqqat bilan kuzatmoqda. Ammo tahlilchilarning ogohlantirishicha, Islomiy davlat, Jabhat al-Nusra hamda Islom Mag'ribidagi Al-Qoida guruhlaridagi xorijlik arablar Yaqin Sharq uchun eng katta tahdiddir. Kuchli razvedka imkoniyatlariga ega bo'lmagan Liviya, Tunis va Yaman kabi davlatlarda jang maydonlaridan qaytgan fuqarolarning soni qancha ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo ular katta xavf manbai ekani shak shubhasiz, deydi Brookings instituti tahlilchisi Jeremy Shapiro.
It is a much bigger threat than the threat to the West, just in terms of the sheer numbers. There's 10 times as many foreign fighters from the Arab world.
Ular solayotgan xavf g'arbga nisbatan mavjud tahdidga qaraganda ancha katta. Raqamlarga qarasak, arab dunyosidan kelgan jangarilar soni g'arbliklarga qaraganda 10 barobar ko'p. Bu davlatlar siyosiy jihatdan beqaror va ko'p holatlarda o'z fuqarolarini nazorat qila olmaydi, deydi tahlilchi. Jangda toblangan ko'plab arablar sharqiy Liviyadagi beqaror hududlardan panoh topmoqda, deydi Filadelfiyada joylashgan tashqi siyosat tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi Clint Watts. Uning aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida mintaqada hujumlarni amalga oshirishi uchun Liviya eng qulay maskanga aylanib qolishi mumkin.
The second one would probably be Lebanon, which has got a significant number of foreign fighters drifting through it as well as fighting.
Ikkinchi shunday hudud Livan bo'lishi mumkin. Bu yerda ham katta miqdordagi xorijlik jangarilar bor. Islomiy davlat, Jabhat al-Nusra yoki Hizbullohdan ilhom olgan bu shaxslar janglarni davom ettirmoqda. Qochoqlar muammosiga ega Yordaniya ham uchinchi notinch mamlakat. Bu yerga ham ko'plab xorijlik jangarilar boryapti. To'rtinchisi Turkiya bo'lishi ehtimoli bor, deydi u. Turkiya xorijlik jangarilar uchun Suriyaga kirish yo'lagiga aylangan. Anqara so'nggi paytlarda bu amaliyotga chek qo'ygan bo'lsa-da, Suriyaga kirish istagida bo'lgan xorijlik shaxslarining ko'pi allaqachon Turkiyada to'plangan. Watts so'zlariga ko'ra, ularning bir qismi o'z vatanlariga qaytib keta olmaydi. Shapiro shuningdek arab jangarilarining son jihatdan ko'proq va xavfliroq ekaniga urg'u beradi.
This is not a question as is in the West of just sort of finding the few individuals and disrupting a terrorist attack.
G'arbdagidek bu yerda bir necha odamni topish va ularning xurujlarini to'xtatish bilan ish bitmaydi. Gap kuchli siyosiy mafkuraga ega va zo'ravonliklarda toblangan katta sondagi odamlarning zaif jamiyatlarga kirib kelishi haqida ketyapti, deydi tahlilchi. Watsning ta'kidlashicha, Tunis, Yaman, Iordaniya va Marokashdan kelayotgan minglab arablar uzoq muddatli siyosiy manfaatlarni ko'zlab mahalliy guruhlarga qo'shilishi mumkin.
They seek political power is ultimately what they're trying to do in their local environments. In North Africa and the Middle East. And they're doing that to
Ular siyosiy qudratga ega bo'lishni istaydi. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqda oxir oqibat shunga erishishga harakat qilishadi. Ular bunga Islomiy davlat qurish orqali erishmoqchi. Mafkuraga sodiqligini ko'rsatish uchun shunchaki zo'ravonlikka qo'l urishni istayotgan yevropaliklardan farqli o'laroq, arab jangarilar uylariga qaytgach yangi davlat qurishni maqsad qilgan, deydi u. Islomiy davlat tarafdorlari Afg'onistonda ham bo'y ko'rsatmoqda. Ular mamlakat beqarorligini yanada izdan chiqarishi mumkin, deydi tahlilchilar. Watsning aytishicha, g'arb davlatlari Parijdagi xurujlarga javob qaytarishda yakdillik ko'rsatgan bo'lsa-da, Al-Qoida va Islomiy davlat tarafdorlari hamda yuzlab, balki minglab xorijlik jangarilar in qurgan Liviya kabi davlatlarda zo'ravonlikka qarshi aniq chora ko'rishga ojizlik qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.